πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο λοιπόν, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Κλαβενίτης σήμερα συντονίζει τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και βέβαια, αν σας ενδιαφέρει αυτή η εκπομπή και δεν την ακούσατε, δεν την προλάβατε ή από ένα σημείο και μετά ή κάτι θέλετε να ξανακούσετε, όπως και με όλες που μεταδίδονται από τα εθνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μπορείτε να πάτε, το ξέρετε αρκετοί, μετά στην πλατφόρμα rteco.gr να βρείτε το πρώτο πρόγραμμα, να βρείτε τον τίτλο της εκπομπής ή το όνομα του ομιλούντος και να την ακούσετε όπως εσάς σας βολεύει, όποτε εσάς σας βολεύει, ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να ακούει κανείς το ραδιόφωνο που τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, μέσα στη βδομάδα που πέρασε κλιμακώθηκε πολύ σοβαρά και δεν την παρακολουθούμε γιατί συμβαίνουν πολλά άλλα πιο κοντά μας, αλλά είναι και αυτό πολύ σημαντικό, η κρίση μεταξύ δύο από τις μεγαλύτερες χώρες της Ασίας και του πλανήτη, της Ινδίας και του Πακιστάν. Να δούμε μήπως οδηγηθούν στο τέλος ακόμα και σε ένα πόλεμο και τι εκτάσεως. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα εξετάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο, το ουκρανικό δεν λύθηκε σε μία μέρα που έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε σε 100 που συμπληρώνει, αλλά μέσα στη βδομάδα που πέρασε προέκυψαν εξελίξεις, αλλαγές, με εν τέλει όλα αυτά που γίνονται μάλλον να απομακρύνουν την όποια κατάληξή του και να δείχνουν την περιπλοκότητα, την πολυπλοκότητα που έχει το θέμα. Τι έγινε τη βδομάδα που πέρασε? Πρώτα απ' όλα υπεγράφει αυτή η οικονομική συμφωνία Ουκρανίας-ΗΠΑ, εν τέλει με, ας το πούμε, λιγότερο αποικιοκρατικούς όρους για το Κίεβο, την οποία από τις πρώτες μέρες που είχε αναλάβει η διοίκηση Τραμπ επεδίωκε. Και την άλλη μέρα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δια του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι αποσύρονται από την κύρια μεσολάβηση μεταξύ Κίεβου και Μόσχας. Και μέσα σε όλα έγινε επανάληψη της αποστολής μιας έστω μικρής αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας της πρώτης επί διακυβέρνησης Τραμπ. Όλα αυτά ήρθαν να συμπληρώσουν και μια αλλαγή τόνου που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες του πρόεδρου Τραμπ στις αναφορές του για τον πρόεδρο Πούτιν. Σίγουρα όλα μαζί αλλάζουν τα δεδομένα σε ένα βαθμό, την αμερικανική στάση, και φυσικά δείχνουν πόσο σύνθετο το πρόβλημα είναι και πόσο μάλλον θα μείνει ακόμα αρκετό καιρό. Να ταλαιπωρεί κυρίως την Ευρώπη, στην οποία είναι, η οποία υφίσταται και τις μεγαλύτερες επιπτώσεις και η οποία βέβαια δεν δείχνει να έχει και κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Λοιπόν, θα πάω να τα συζητήσω αυτά σε έναν συνάδελφό μου, ο οποίος θα παρακολουθεί στενά όλα αυτά τα τρία χρόνια που πλέον έχουμε μπει στον τέταρτο χρόνο του πολέμου. Την περασμένη Κυριακή είχε και ένα σχετικό άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή, στην οποία εργάζεται. Είναι λοιπόν ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, δημοσιογράφος διεθνών θεμάτων, συγγραφέας. Καλημέρα, Πέτρο. Ευχαριστώ.
Πολυδεύκη, καλημέρα στις ακροάτρες και στους ακροατές μας.
Την περασμένη εβδομάδα το άρθρο σου έλεγε μια, ας πούμε, ειρήνη. Δεν θυμάμαι τι λέει.
Καρχιδόνια.
Καρχιδόνια ειρήνη, ναι. Ή ένα συμβιβασμό, αλλά νομίζω ότι υπήρξαν καινούργια δεδομένα από τότε, μες τη βδομάδα. Πώς τα αξιολογείς αυτά, που δεν ξέρω αν άκουσες ένα σύντομο πρόλογο που έκανα?
Ναι, ναι, βεβαίως. Και με τον οποίο συμφωνώ απολύτως. Πολυδεύκη, ο άρθρο μου αναφερόταν στο σχέδιο που είχε μόλις δημοσιευθεί από το πρακτορείο Reuters, που ήταν το αμερικανικό σχέδιο, το σχέδιο του Τραμπ δηλαδή, για την ειρήνευση στην Ουκρανία, και ήταν πραγματικά καρχιδόνια ειρήνη, όπως το έγραψε, ή απεικιοκρατικού τύπου, όπως το είπες εσύ. Δηλαδή, επέβαλε πολύ σκληρούς όρους για την Ουκρανία. Το Τώρα, αυτό που μεσολάβησε, έγραψαν ορισμένοι, ήταν ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε τη δική του επιφύτηση στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου το Σάββατο, το προηγούμενο, στη διάρκεια της κηδείας δηλαδή του Πάπα Φραγκίσκου, όπου είδαμε όλη αυτή την φωτογραφία που συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, μετά από την οποία ακολούθησε η συμφωνία για το ορυκτά και η αλλαγή τόνου της Ουάσιγκτον. Γενικά θα έλεγα πως εξακολουθεί η κατάσταση να είναι άκρος ρευστή, δεν μπορούμε να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα, και θα έλεγα πως η σημασία της συμφωνίας για τα ορυκτά είναι υπερτιμημένη μεταξύ Αμερικής και Ουκρανίας. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό? Πρώτα απ' όλα, η συμφωνία αυτή ήταν μια ιδέα όχι του Τραμπ, αλλά του Ζελένσκι.
Ναι, ήδη επί Biden είχε προξένευε τους πόρους, ας πούμε, τους φυσικούς της χώρας του.
Ακριβώς. Την διατύπωση την έβαλε στο τραπέζι ο Ζελένσκι το Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου, όταν είμαστε στην τελική ευθεία της προεκλογικής περίοδου στην Αμερική. Όλοι έβλεπαν ότι ο Τραμπ έχει το προβάδισμα. Είχε πάει λοιπόν στην Ουάσιγκτον, είχε συναντηθεί και με τον Biden και με τον Τραμπ, στον πύργο του Τραμπ.
Ναι.
Και τους είχε προτείνει και στους δύο αυτό το σχέδιο, που ήταν τι το σχέδιο του Ζελένσκι? Να σας δώσω εγώ προνομιακή πρόσβαση στα ορυκτά μου, δηλαδή στις σπάνιες γεές που παίζουν κρίσιμο ρόλο για τις νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, ημιαγωγούς και το καθεξής, αλλά και σε άλλα υλικά που είναι κρίσιμα για την Αμερικάνικη βιομηχανία, ιδιαίτερα την πολεμική, με αντάλλαγμα τι? Με αντάλλαγμα να μου δώσει την εγγύηση ασφαλείας. Τι σημαίνει εγγύηση ασφαλείας? Σημαίνει πρακτικά στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, ώστε αν υπάρξει συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία, να μου εγγυηθούν ότι δεν θα είναι μόνο ένα πρόσκαιρο διάλειμμα για να ακολουθήσει ένας καινούριος ρωσικός πόλεμος εναντίον.
Και στο μεταξύ, με συγχωρείς, θα συνεχίσετε να με τροφοδοτείτε με όπλα, για να είμαι από θέση ισχύως.
Ακριβώς. Τώρα, στο βασικό σκέλος που επιδίωκε ο Ζελένσκι, δηλαδή της εγγύησης ασφαλείας, δεν πήρε τίποτα.
Όχι.
Δηλαδή με τη συμφωνία που συνομολογήθηκε.
Όσο έχει γίνει τουλάχιστον δημόσια γνωστή, γιατί κανείς δεν ξέρει ποια είναι ακριβώς η συμφωνία.
Όχι, έχει δημοσιευτεί το κείμενο. Εκείνο που δεν είναι εκτός, γνωστό.
Ναι,
είναι.
Πάντα υπάρχουν κρυφές ρήτρες αυτά.
Υπάρχουν, δίκιο έχεις. Η συμφωνία υπάρχει, είναι συγκεκριμένη και θα πρέπει να ψηφιστεί τώρα από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Φαίνεται ότι θα ψηφιστεί. Εκείνο που έχεις δίκιο που λες ότι υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες κτλ. Είναι στους εφαρμοστικούς νόμους που θα ακολουθήσουν. Mm-hmm. Για να κάνω μια αναλογία με τα δικά μας, είναι ένα μνημόνιο μετά από το οποίο ακολουθούν εφαρμοστικοί νόμοι. Εκεί βέβαια υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Πάντως τις εγγύησεις ασφαλείας δεν τις πήρε.
Όχι, ναι. Είναι πολύ ασαφές.
Και η Αμερική έχει κάνει γνωστό ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στείλει αυτοί στρατεύματα ή οτιδήποτε άλλο. Οι δε Ευρωπαίοι που θα ήθελαν, ιδίως μιλάμε τώρα για τους δύο βασικούς στρατούς, το Βρετανικό και το Γαλλικό, έτσι, που θα ήθελαν να στείλουν, η Μόσχα έχει πει πως είναι κόκκινη γραμμή για μένα και δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ, έτσι.
Ναι, θα το δούμε. Μια και την αναφέρεις αυτή τη συμφωνία καθαρά στο πιο τεχνικό μέρος, ας το πούμε ότι είναι κάπως βελτιωμένη. Πρώτα απ' όλα δεν καταγράφει ένα χρέος το οποίο έχει να ξεπληρώσει η Ουκρανία. Μιλάει από εδώ και πέρα. Τα πρώτα 10 χρόνια ό,τι κέρδη. Δημιουργείται ένα υπερταμείο και εκεί πέρα, γύρω από όλα αυτά, για να έχουμε αναλογίες και με τα δικά μας. Το οποίο την πρώτη δεκαετία θα επανεπενδύει τα κέρδη, ό,τι βγαίνει, και δεν θα τα μοιράζονται. Μετά τα 10 χρόνια θα αρχίζουν να τα μοιράζονται οι δύο πλευρές. Αυτό έδωσε στον πρόεδρο όμως Τραμπ, Πέτρο, όπως ξέρεις, και την ευκαιρία να, τουλάχιστον να πει ότι στις 100 πρώτες μέρες πέτυχε να πάρει τα λεφτά των Αμερικανών πίσω, να μην ξαναδίνει άλλα. Είναι ένα αφήγημα.
Ναι, δίκιο έχεις, που η προπαγάνδα για τον Τραμπ βεβαίως.
Είναι σημαντική για όλους τους πολιτικούς.
Αυτό υπονοείς και έχεις δίκιο βεβαίως. Είναι πολύ βασικό το φαίνεσθε, περισσότερο και από την ουσία πολλές φορές.
Ναι.
Επί της ουσίας όμως δεν πήρε τίποτα πολιτεύκη. Δηλαδή αυτή η συμφωνία θέλει πολύ χρόνο για να εφαρμοστεί και να αρχίσουν να μπαίνουν χρήματα. Πρώτον. Δεύτερον, το 40% των Ουκρανικών κοιτασμάτων για τα οποία γίνεται λόγος βρίσκονται σε εδάφη πορωσική κατοχή αυτή τη στιγμή. Σε περιοχές που κατέχει ο Ρώσικος στρατός. Και τρίτον, τώρα μεταξύ μας, ποιος επενδυτής θα βάλει λεφτά εκεί όταν ξέρει πως αύριο στη ζώνη του μπορεί να γίνεται πόλεμος?
Σωστά.
Δηλαδή είναι λίγο θεωρητικά αυτά και γι' αυτό λέω πως είναι υπερτιμένη η συμφωνία αυτή. Εγώ θα έλεγα όμως πως ο βασικός λόγος της εκκρεμότητας δεν έχει να κάνει με την συμφωνία. Έχει να κάνει ότι δεν ξέρουμε που θα το πάει τελικά ο Τραμπ. Δηλαδή...
Ναι. Εδώ ας μπούμε λίγο. Όπως και να έχει, δηλώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, αλλά είχε προεξαγγελθεί από τον Βανς ότι σταματά η κύρια μεσολάβηση, αυτά τα πήγαινερα του Βίτκοφ και τα λοιπά, από εκεί πέρα. Mm-hmm. Και εδώ έχουν και κάποιο δίκιο οι Αμερικανοί. Είπαν ότι εμείς αναδείξαμε τις θέσεις και των δύο, τους προτείναμε κάποια πράγματα. Επαφίεται και στους ίδιους πια να μας εξηγήσουν τι θέλουν, που το πάνε και τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν. Μέχρι τότε εμείς πάμε σε δεύτερο πλάνο. Όχι, θα συνεχίσουμε να ενδιαφερόμαστε, λένε. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μία πλευρά, όχι στο αμερικανικό κατεστημένο, όχι μόνο στους δημοκρατικούς, αλλά και στους ρεπουμπλικανούς, που έβλεπε πολύ επιφυλακτικά έως αρνητικά αυτή την ανάμειξη, όπως ξέρεις, και την αλλαγή πολιτικής. Ο Γκραμ Λίνσεν, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους υποστηριχτές του Τραμπ στην Βουλή, στην Γερουσία.
Ο Λίνσεν Γκραμ.
Είναι περιφέρει ένα νομοσχέδιο, λέει έχω 72 υπογραφές για επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία.
Επομένως, ναι, αυτό βεβαίως το κάνει με την άδεια του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ θέλει να δείχνει ότι έχει και την δεύτερη λύση απέναντι στον Πούτιν. Κοίταξε, ναι, έτσι όπως τα περιγράφεις είναι τα πράγματα. Δηλαδή, θεωρητικά πολυδεύκη και οι δύο πλευρές, και η Ρωσία και η Ουκρανία, θα είχαν τώρα μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων πολέμου ισχυρά κίνητρα και οι δύο, κάθε μία από την πλευρά της, για να πάνε σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Δεν λέω συμφωνία ειρήνης, γιατί αυτό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον σε μια ανακοχή, ανακοχή όχι απλή εκεχηρία, ανακοχή τύπου Κορέας, ας το πούμε έτσι.
Ναι, δηλαδή, αρνηστής που λένε οι Γάλλοι.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Δηλαδή ότι δεν αναγνωρίζει de jure, δηλαδή επίσημα, ας το πούμε έτσι, η Ουκρανία τις απολύες της, ούτε η Ρωσία αναγνωρίζει επίσημα ότι δεν έχει περαιτέρω βλέψεις, αλλά συμφωνούν ότι προς το παρόν και για πάρα πολύ χρόνο θα παγώσει η γραμμή του μετόπου, ναι, ενδεχομένως και με κάποιους διεθνείς παρατηρητές ή οτιδήποτε άλλο, όπως έγινε στην Βόρεια Κορέα και από το 70 χρόνια που έχουν περάσει από τότε δεν έχει ξαναγίνει πόλεμος έτσι. Ναι. Γιατί λέω πως έχουν ισχυρά κίνητρα και οι δύο πλευρές για κάτι τέτοιο? Διότι από τη μια πλευρά οι Ουκρανοί ξέρουν πλέον ότι παρόλη την πολύ μεγάλη βοήθεια της Δύσης, και όταν λέμε πολύ μεγάλη εννοούμε ότι είχε και άμεση συμμετοχή η Αμερική τουλάχιστον, αλλά και ευρωπαϊκές χώρες, έτσι με στρατιωτικούς συμβούλους, καθοδηγούσαν επί τόπου τον Ουκρανικό στρατό. Για να μην σου πω ότι τις προάλλες βγήκε μια είδηση που δεν την πολύ πήραμε χαμπάθι, ότι γιος της υποδιευθύντριας της ΣΥΑ σκοτώθηκε στην Ουκρανία. Αυτός βέβαια πολέμαγε με το ρώσικο στρατό, έτσι, αλλά πάρα πολλοί άλλοι με τον ουκρανικό, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά η Ουκρανία ξέρει ότι δεν μπορεί να τους διώξει τους Ρώσους από τα εδάφη της. Από την άλλη πλευρά η Ρωσία ξέρει ότι δεν μπορεί να πάρει κάτι πολύ παραπάνω. Δηλαδή ένα χρόνο τώρα, μετά την αποτυχία της ουκρανικής επίθεσης και την άνοιξη της ρωσικής αντεπίθεσης, ναι, οι Ρώσοι έχουν χάσει πάρα πολύ κόσμο στις επιθετικές τους ενέργειες για να πάρουν μόλις το 1% του ουκρανικού εδάφους. Η τελευταία μεγάλη πόλη που πήραν ήταν το Φεβρουάριο του 2024, ναι, την Αυτίβκα. Τώρα λένε ότι πήραν και το Τωρέτσκ, μια πόλη 30.000 κατοίκων. Αμφισβητείται αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούν να πάνε πολύ παραπάνω.
Και είδαμε με πόση δυσκολία μπορέσαν να διώξουν από το Κούρσκ και δικό του έδαφο, δηλαδή αυτές τις δυνάμεις των Ουκρανών.
Ναι, τώρα όχι και μεγάλη δυσκολία εδώ που τα λέμε. Δηλαδή ήταν σκόπιμη τακτική να του αφήσουν εκεί να βράζουν στο ζουμί του αφού του είχαν σταματήσει, ναι, για να συνεχίσουν την επίθεση στα άλλα μέτωπα.
Καλά, αποσπάσαν πολλές δυνάμεις κρίσιμες οι Ουκρανοί για λόγους συμβολισμού.
Ναι, ακριβώς. Ήθελαν ένα bargaining chip, ένα διαπραγματευτικό τέλος. Είχαν λοιπόν αυτούς τους δύο ισχυρούς λόγους. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι? Είναι από τη Ρωσία κυρίως είναι το πρόβλημα. Ότι η Ρωσία δεν τον έκανε αυτό τον πόλεμο για εδάφη. Ναι. Μία χώρα με 11 ωριές ζώνες, από τον Καλίνιγκραντ μέχρι απέναντι από την Αλάσκα, το μόνο που δεν έχει λόγο να διψάει για κάτι.
Τουλάχιστον είναι προτεραιότητα, γιατί όχι ότι τη κακοπέφτει να ενσωματωθούν αυτές τις περιοχές.
Δεν τη κακοπέφτει, αλλά είναι μια λεπτομέρεια, θέλω να σου πω. Yeah. Να υποστεί αυτή τη μεγάλη ζημιά.
Ναι, σωστά.
Να κλείσει τον Nord Stream, να χαλάσει τη σχέση με τη Δύση για δεκαετίες.
Έχεις δίκιο ότι η Ρωσία έχει 17 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και αυτή όλη η περιοχή που κατέλαβε είναι γύρω στα 120.000 χιλιόμετρα.
Έτσι, όπως το λες. Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο είναι τάξεις μεγέθους κάτω. Λοιπόν, δεν ήταν αυτό το κύριο πρόβλημά της. Ναι. Το κύριο πρόβλημα του Πούτιν είναι ότι αισθανόταν ανασφαλής με την επέκταση του ΝΑΤΟ ανατολικά συνέχεια, διότι οι πύραυλοι τώρα του ΝΑΤΟ θα φτάνανε στη Μόσχα σε λεπτά και στη Αγία Πετρούπολη σε λιγότερο από λεπτά, έτσι. Δηλαδή ήταν πώς θα αισθανόταν η Αμερική άμα είχε πυράβλους τώρα της Ρωσίας στην Κούβα, ας πούμε. Ξέρουμε πώς αντέδρασε η Αμερική όταν υπήρξε αυτό το ενδεχόμενο, έτσι, τη δεκαετία του 60 με τον Κένεντι. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα. Συν επίσης αισθάνονταν ασφαλής από το ενδεχόμενο επέκτασης ή επανάληψης των έγχρωμων επαναστάσεων σε χώρες που θεωρεί δικιά της σφαίρα επιρροής. Και αυτό που ήθελε λοιπόν ο Πούτιν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία ήταν μια νέα γιάλτα. Ναι. Δηλαδή να τραβήξει το ΝΑΤΟ πέρα από τα δυτικά του σύνορα, τα δυτικά σύνορα της Ρωσίας, να εξασφαλίσει ένα ουδέτερο στάτους για την Ουκρανία, τουλάχιστον αυτό. Ναι. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι αν ο Τραμπ είναι έτοιμος να δεχτεί κάτι τέτοιο. Εδώ θα σου έλεγα πως αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, διότι το ρεύμα του Τραμπ, το Make America Great Again, το MAGA, είναι μια συνισταμένη δύο διαφορετικών ρεύματα. Από την μια πλευρά υπάρχουν τα γεράκια της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής που ακολουθούν τις παραδοσιακές γραμμές του Ρίγκαν, εν μέρη και της κυβέρνησης του Μπους, του Ιού Μπους, που σου λέει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα καινούριο αμερικάνικο αιώνα, δηλαδή την Αμερική ως μόνη υπερδύναμη στον πλανήτη, που θα έχει την ηγεμονία και στον Ατλαντικό, στην Ευρώπη, και στον Ειρηνικό απέναντι στην Κίνα.
Αυτούς που λέμε νεοκόνς, νεοσυντηρητικούς, δηλαδή που μεταναστεύουν μεταξύ των δύο κομμάτων, πηγαίνουν έρχονται.
Δεν είναι ακριβώς νεοκόνς, αν θέλεις, γιατί αυτοί, όπως ήταν ο Γόλτς, ας πούμε, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, που ήταν και πρασινός
κούκκι
στο στρατό, που έφυγε τώρα. Yeah. Λένε ότι έφυγε λόγω του Signal Gate, της υπόθεσης αυτής του σκανδάλου, ας πούμε, αλλά κυρίως νομίζω ήταν και για τις απόψεις που είχε, που ήταν πολύ επιθετικές για τον Τραμπ.
Ακόμα και για το θέμα του Ιράν, όπως αποκαλύπτει.
Και για το Ιράν, αυτό πήγαινε να σου πω, ναι, έχεις πολύ δίκιο, και για το θέμα του Ιράν που πρόκρινε.
Βέβαια τον έκανε πρεσβευτή στον ΟΗΕ, κανείς δεν χάνεται σε αυτή τη ζωή, όταν έχει τέτοιες διασυνδέσεις.
Δεν πάει χαμένος ακριβώς. Τώρα τι θα υποστηρίζει στον ΟΗΕ, μένει να το δούμε. Λοιπόν, ήταν ο Waltz, λοιπόν, ήταν και άλλοι αξιωματούχοι, ήταν και ο Ρούμπιο μέχρι πρόσφατα, ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά τώρα αυτός αγωνίζεται να εμφανιστεί πιο τραμπικός και τον Τραμπ, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, και πολλοί γερουσιαστές, όπως είπες και εσύ, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ και πολλοί άλλοι. Υπάρχει ένα ισχυρό τέτοιο κομμάτι. Υπάρχει όμως και το άλλο κομμάτι, το οποίο εκφράζουν πρώτα απ' όλα ο J.D. Vance, ο ισχυρός, πολύ ισχυρός αντιπρόεδρος Αμερικής και για πολλούς ο διάδοχος του Τραμπ στο ρεύμα του Μάγκα, και πολλοί άλλοι, ο Πιτ Χέξερθ, ο Υπουργός Άμυνας και πολλοί άλλοι, οι οποίοι αυτό που οραματίζονται κατά βάση είναι η επιστροφή του κόσμου στην περίοδο που ήταν η Ευρώπη μετά τους Ναπολεόντους πολέμους του 1814 ή μετά το γαλλοπρωσικό πρόσωπο μετά το 1871 δηλαδή. Δηλαδή ένα συμβούλιο μεγάλων δυνάμεων που θα συνεννοείται μεταξύ τους το μοίρασμα σφαιρών επιρροής, θα επιβλέπουν όλα τα ανατρεπτικά κινήματα να μην πάρουν κεφάλι που απειλούν την κυριαρχία τους και θα φροντίσουν οι όποιες συγκρούσεις να μην πάρουν το χαρακτήρα μιας μεταξύ τους αντιπαράθεσης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Αμερική να κάνει κουμάντο στο δυτικό ημισφαίριο, να πάρει και τη Ζηλανδία, τον Παναμά, τον Καναδά, δεν ξέρω εκεί, εκεί να κάνει απολύτως κουμάντο, η Ρωσία να κάνει κουμάντο στην Ανατολική Ευρώπη, η Κίνα να κάνει κουμάντο στην Νοτιοανατολική Ασία και όπως γράφει το τελευταίο τεύχος του Foreign Affairs, του πιο ισχυρού think tank της Αμερικής δηλαδή, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, να υπάρχει μια τριμερής καταγεύθρωπα Αμερικής, Ρωσίας, Κίνας που θα μοιράσει τον κόσμο.
Ωραία. Εδώ να κάνουμε μια διακοπή, να ρωτήσω οι Ευρωπαίοι λοιπόν, πού είναι σε όλα αυτά. Οι Ευρωπαίοι, εμείς δηλαδή όλοι, υφιστάμεθα τις μεγαλύτερες συνέπειες αυτού του πολέμου, εκτός φυσικά από τους ίδιους εμπόλεμους εννοείται.
Ναι.
Σε οικονομικό επίπεδο κυρίως. Μπαίνει η Ελλάδα, η Ευρώπη σε μια φρενίτιδα, φρενήρη ας πούμε τέτοια εξοπλιστική διαδικασία, να δούμε όλα αυτά που θα βγάλουν. Αλλά εν τέλει...
βλέπουμε που βγάζουν όλα αυτά.
Αλλά είναι μεγάλο θέμα αυτό, ας το αφήσουμε στην άκρη, αλλά να δούμε ότι εδώ πρώτον και πριν δεν ήταν σαφές τι σχέδιο είχαν, δηλώνουν όλοι ότι είναι υπέρ της εδαφικής απόλυτης ακεραιότητας της Ουκρανίας και επομένως και της ανάκτησης αυτής της εδαφικής ακεραιότητας. Ότι θα την στηρίζουν, ότι έχουν τον πρώτο λόγο οι Ουκρανοί, όλα αυτά είναι αυτονόητα, ωραία, αλλά σχέδιο ακριβώς δεν αποτελούν. Όταν εμφανίστηκε ο τυφώνας Τραμπ, χάσανε το έδαφος κάτω τα πόδια τους, προσπαθήσανε να μπουν στη μέση γιατί κανείς δεν τους μιλούσε πια, δεν τους έδινε μεγάλη σημασία. Άρχισε ο Μακρόν με τον Στάρμερ να οργανώνει αυτές τις συνόδους των προθήμων, φωνάζοντας όποιες χώρες νομίζαν ότι θέλουν κάθε φορά. Δεν ήταν πια η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, σίγουρα δεν ήταν καθόλου ευχάριστα όλες αυτές τις πρωτοβουλίες Τραμπ. Αλλά πού βρίσκεται η Ευρώπη, δηλαδή δεν υπάρχει σε αυτή την κατανομή όπως μάλιστα την περιέγραψες, είναι τελείως εκτός, γιατί όπως και να έχει η Ευρώπη έχει και ένα βάρος, μπορεί να μην έχει στρατιωτικό, αλλά έχει ένα οικονομικό, έχει ένα πληθυσμό, έχει μια γεωγραφία και αυτή, μια στρατηγική θέση.
Ασφαλώς, και έχει κάθε λόγο βεβαίως η Ευρώπη να καταδικάζει την εισβολή στην Ουκρανία και την αλλαγή των συνόρων, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι το τι θα κάνει σε αυτή την φάση και αυτά που κάνει μέχρι τώρα η Ευρώπη δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε την κυρία Κάγια Κάλλας που προέρχεται από την Εστονία, είναι κατεξοχήν ρωσοφοβική, να δηλώνει δημοσίως ότι δεν μας πειράζει να συνεχιστεί ο πόλεμος ακόμα και αν είναι να διασπαστεί η Ρωσία.
Ναι, στα τρία.
Στα τρία. Ναι. Βλέπουμε την Κομισιόν να μας λέει πως πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε για 72 ώρες προμήθεια στα σπίτια μας μεταξύ των άλλων και για το ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία. Και βλέπουμε τον Μακρόν που είναι ο πρόεδρος μιας πολύ σοβαρής χώρας, αρχιτέκτονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γαλλίας, να λέει ότι από το Λβίβ μέχρι το, της Ουκρανίας, δηλαδή μέχρι το Στρασβούργο, είναι μόνο 1500 χιλιόμετρα. Και πιο λίγο είναι, πολλά τα είπε, 1300 τόσα είναι. Mm-hmm. Άρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τι πράγματα. Δηλαδή, μήπως έρθουν στο Στρασβούργο και στο Παρίσι οι Ρώσικα τάγκς. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάει για μια ψύχωση. Τη στιγμή που ξέρει πολύ καλά ο κύριος Μακρόν, όπως ξέρει και ο κύριος Στάρμερ στη Βρετανία, πως η Ευρώπη δεν μπορεί να αναπληρώσει το κενό της Αμερικής, αν η Αμερική σταματήσει να έχει μπλοκή στρατιωτική στο Ουκρανικό. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα, δεν έχει κανένα λόγο η Ευρώπη να είναι ο επισπεύδων τη συνέχιση του πολέμου. Αυτό που θα έπρεπε να εξασφαλίσει είναι όσο γίνεται πιο ισχυρή φωνή για μια όσο γίνεται πιο δίκαιη ειρήνη, αλλά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη εμφανίζεται πως είναι το κόμμα του πολέμου που οθεί τον Ζελένσκι να συνεχίσει ένα πόλεμο ο οποίος πολιτεύει δεν θα είναι ευνοϊκός για την Ουκρανία. Δηλαδή η Ουκρανία θα γίνει ηφηγένεια. Ξέρει πολύ καλά πως αν συνεχιστεί ο πόλεμος θα στοιχήσει βεβαίως τον Πούτιν πολύ, αλλά στον Ζελένσκι περισσότερο, διότι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία έχει τεράστιο πρόβλημα, ό,τι όπλα και να τη δίνουν, να στρατολογήσει ανθρώπους. Βέβαια.
Ακριβώς και εδώ να ολοκληρώσουμε. Εν τέλει, ενώ ας πούμε πριν από μερικές μέρες είχαν αυξηθεί οι προσδοκίες ότι κάποια ανάπαυλα ή ανακοχή έστω θα υπάρχει όπως αναφέρεις, αυτό που συνέβη είναι ότι εντάθηκαν, αν πάμε λίγο και στα γεγονότα, είχαμε επιθέσεις πολλές τις μέρες που πέρασαν.
Ναι, θα σου έλεγα για να τελειώσουμε αυτό, ότι να δούμε τι θα γίνει και αυτή τη βδομάδα, που είναι επέτειος αντιφασιστικής νίκης.
Ναι, αυτό εδώ να σου πω μάλιστα ότι μάλλον το ξέρεις εσύ, να το πούμε για τους Σοκράτες, φτάσαν στο σημείο να ανταλλάσσουν απειλές για τον εορτασμό της 9ης
Ακριβώς.
Μαΐου, δηλαδή
έλεγα,
η ΜΕΝ Ρωσία...
Πως αυτοί που θα πάνε στην κόκκινη πλατεία, δηλαδή ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπινγκ και αρκετοί άλλοι ενδεχομένως, πρέπει να έχουν μαζί τους οτασπίδες γιατί μπορεί να την βομβαρδίσει δηλαδή.
Ναι, ακριβώς αυτό υπονόησε ότι δεν είναι ασφαλής, όποιοι και να είναι αυτοί οι υψηλοί καλεσμένοι θα πάνε και μερικοί Ευρωπαίοι θα πάνε. Και απ' την άλλη, ακούσαμε βέβαια
αυτό.
Τον απαραίτητο Μεντβέντεφ.
Να το δούμε, διότι τώρα ο Φίτσο της Σλοβακίας κάτι υπό την άρρωστος, μήπως είναι διπλωματική ασθένεια.
Ναι, έπαθε ένα καρδιακό ο Βούτσιτς. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, ο Μεντβέντεφ, που είναι ο απαραίτητος σε αυτές τις περιπτώσεις να απαντά, είπε αν συμβεί οτιδήποτε θα ισοπεδωθεί το Κίεβο. Οπότε, τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι μόνο αυτά.
Αλλά είναι δεικτικά αυτά του πόσο.
Το πόσο. Αλλά γίνανε και πολλές επιθέσεις ξανά με πυράβλους, με ντρόνους και από τις δύο πλευρές, με αρκετούς νεκρούς. Mm-hmm. Επομένως, αυτό δείχνει την πολυπλοκότητα και ότι δεν είναι τελικά κανείς, παρότι η λογική λέει αυτά που αναφέρεις, από την άλλη πλευρά, κανείς αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει διατεθειμένος να βάλει μια τελεία, μια παύλα έστω.
Ακριβώς. Και παρότι είχε αυτή την επιφύτηση ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έκανε και με τεχνητή νοημοσύνη, όπως είδες, εμφανίστηκε σε ρόλο Πάπα, δεν νομίζω πως αυτή η επιφύτηση θα τον φέρει πιο κοντά στην ειρήνη. Δηλαδή,
αλλά και η ίδια η πόλεμη, οι δύο πλευρές δεν δείχνουν κάποια. Δηλαδή, ας πούμε και η Ρωσία είχε απορρίψει ένα σχέδιο μιας. Τέλος πάντων, και χειρία έστω.
Ανακοχή.
30 ημερών.
Ναι. 30 ημερών, ναι.
Το θεωρεί ότι δεν έχει νόημα, ότι αυτό θα βοηθήσει απλώς τους Ουκρανούς να ανασυγκροτηθούν, δεν ξέρω τι.
Κρατάω μία μόνο ελπίδα, το γεγονός πως ανακοίνωσε η Ρωσία πως τελείωσε με το Κούρσκ, που ήταν, δεν μπορούσε να κάτσει στο τραπέζι να πραγματεύσει, ενώ σου είχε έστω και περιορισμένα εδάφη στο Κούρσκ. Το γεγονός πως το ανακοίνωσε, δεν ξέρω αν και τελείωσε αλήθεια. Οι Ουκρανοί λένε πως έχουν κάποιες πενιχρές δυνάμεις ακόμα στο Κούρσκ. Πάντως το γεγονός πως το ανακοίνωσε η Ρωσία υποδηλώνει ίσως πως είναι έτοιμη να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ναι, και βέβαια στο σχέδιο το οποίο αναφέρθηκαμε πριν, που είχαν παρουσιάσει οι Αμερικανοί, το είχαν δώσει ας πούμε στο Reuters και στο πρακτορείο Άξιος, πρόβλεπε εκτός από το πάγωμα στη σημερινή γραμμή των συνόρων και τη de facto αναγνώριση των εδαφών που έχει η Ρωσία μέχρι εκεί,
στη γραμμή επαφής του μετώπου.
Στη γραμμή επαφής που δεν είναι το πλήρες έδαφος των τεσσάρων επαρχιών που διεκδικεί. Δεν
κατάφερε. Όχι, σε πολλές είναι πολύ μικρότερο. Έτσι. Δηλαδή στις 3 από τις 4 είναι της τάξης του 60%.
Ναι, βεβαίως. Έχει... Ναι.
65%.
Αλλά το μέγα θέμα για το οποίο έγινε και πολλή συζήτηση ήταν η ιδέα των Αμερικανών να αναγνωρίσουν de jure την Κρυμαία. Το οποίο φυσικά ήταν κόκκινο πανί, όχι μόνο για τον Ζελένσκι, αλλά και για τους Ευρωπαίους, όπως είδαμε.
Ναι, αλλά αυτό μπορεί να είναι κόκκινο πανί, αλλά μπορεί οι Αμερικάνοι να το κάνουν τελικά. Διότι εδώ που τα λέμε αυτό, κανείς δεν σκέφτεται πως υπάρχει καμία πιθανότητα η Κρυμαία να γίνει ποτέ ουκρανική έτσι. Η Κρυμαία ήταν ρωσική έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και πιο ρωσική από τους Ρώσους. Εκεί ήταν ο ναύσταθμος του Ρώσικου στόλου. Η Σεβαστούπολη είναι η ηρωική πόλη για τη Ρωσία μετά τη Μόσχα, το Λένιγκραντ και το Στάλιγκραντ. Είναι η Σεβαστούπολη από τον Κρυμαϊκό πόλεμο και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο.
Πέραν τούτο...
Και δεν υπήρχαν και Ουκρανοί εκεί. Εκεί υπήρχαν μόνο Ρώσοι και Τάταροι.
Και Τάταροι, του οποίου διώξαν
τους
και προσπαθούν να επανέλθουν. να θυμίσουμε, εσύ τα ξέρεις, τα λέω για τους ακροατές, ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ έχει προβεί σε τέτοιες de jure αναγνωρίσεις εδαφών, που έχουν δηλαδή αμφισβητούνται οι αλλαγές αυτές. Πρώτα απ' όλα αναγνώρισε την Ισραηλινή κυριαρχία στα υψίπεδα του Γκολάν. Η Αμερική δηλαδή έχει αναγνωρίσει αυτό το κομμάτι, είναι Ισραηλινό έδαφος, όχι απλώς προσωρινό. Δεύτερον, κάτι που μας διαφεύγει, αναγνώρισε την κυριαρχία του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα, με τον όρο να αναγνωρίσει.
Δυστυχώς εκεί είναι έτοιμη και η Γαλλία να το κάνει.
Ναι, και αυτά ήταν όλα εις αντάλλαγμα του να αναγνωρίσει το Μαρόκο το Ισραήλ, το οποίο έγινε. Αλλά επειδή στην ιστορία καλό είναι να θυμόμαστε τα πράγματα, όταν είχαν οι Σοβιετικοί εισβάλει στην αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που ακόμα ήταν μαζί με τους Γερμανούς με το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, όταν κατέλαβαν
τις
Βαλτικές.
Ο Ρούσβελτ
είχε πει ότι εμείς δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ αυτή την.
Ναι, βέβαια, αλλά ακόμα δεν ήταν σε πόλεμο με τη Γερμανία, έτσι, και ήταν ένας από τους λόγους.
Σωστά, απλώς όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όλοι αποδέχτηκαν ότι οι Βαλτικές χώρες ήταν σοβιετικό έδαφος πλέον.
Κανείς δεν το θυμόταν. Δηλαδή και η χειρονομία του Ρούσβελτ δεν ήταν στάση αρχών. Ήταν υπολογισμός, γιατί ο Ρούσβελτ θυμάσαι πολύ καλά πως είχε βγει στην εξουσία. Όχι, θυμάσαι.
Ναι, ότι δεν θα μπει.
Είχε βγει στην εξουσία με το διάσμευμα που
δεν πρόκειται να μπει στον πόλεμο. Βέβαια, εντάξει, αυτό άλλαξαν πολύ από το 1933 που ξεκίνησε μέχρι το 1941 που μπήκε η Αμερική. Γενικά πάντως δεν προβλέπεται κάτι στο άμεσο μέλλον, έτσι, κάποια αλλαγή από αυτό που ξέρουμε, να καταλήξουμε.
Δεν προβλέπεται, αν και κατά τη γνώμη μου κάποια στιγμή θα πάμε σε μια εκεχηρία, δεν ξέρω αν πάμε σε ανακοχή, κάποια στιγμή θα σηγήσουν τα όπλα για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως. Το μεγάλο ερώτημα είναι για πόσο θα σηγήσουν τα όπλα.
Ναι.
Αν πάμε όντως δηλαδή σε μια ανακοχή.
Α, ναι,
τύπου
αυτό
Κορέας,
είναι ένα θέμα. Αλλά πάντως δεν είναι θέμα ημερών, ας πούμε.
Τελικά. Θέμα ημερών δεν φαίνεται ότι είναι όχι. Ναι.
Λοιπόν, Πέτρο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, Δεύκη. Καλημέρα.
Λοιπόν, ακούτε το πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, και από την κρίση στην Ουκρανία που δεν δείχνει να κοπάζει, να πάμε σε μια άλλη κρίση που έχει ξεκινήσει από τις 22 Απριλίου. Βέβαια είναι μια επανάληψη πραγμάτων που έχουμε ζήσει, που έχουν ζήσει και το σπανό όσοι ασχολούμαστε με τα διεθνή, έχει συμβεί αρκετές φορές και στο παρελθόν. Μιλάω για αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, την πολύ επικίνδυνη, μεταξύ της πιο πολυάνθρωπης χώρας του κόσμου, της Ινδίας, και μιας από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου και της Ασίας ειδικά, του Πακιστάν. Όλα αυτά, το νέο επεισόδιο, γιατί αυτές οι δύο χώρες είναι σε διαρκή ένταση και εν μέρει ρήξη μεταξύ τους από τότε που γίνανε ανεξάρτητες το 1947, γιατί εν τέλει όταν φύγαν οι Βρετανοί αποικιοκράτες, ο τρόπος που χωρίστηκαν, όπως πολλές τέτοιες περιπτώσεις συμβαίνει, ήταν αρκετά αυθαίρετος. Δεν ησυχάσαν ποτέ μεταξύ τους. Και ένα από τα πιο επίμαχα σημεία της τριβής που είχαν και έχουν είναι μια περιοχή που λέγεται Κασμίρ. Είναι στο βορρά και των δύο χωρών, στην άκρη. Είναι μια περιοχή πάνω, λίγο παραπάνω από 200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ζουν κάπου 12 και κάτι εκατομμύρια άνθρωποι και το μοιράζονται μεταξύ τους. Και μάλιστα ένα κομμάτι έχει και η Κίνα, η διπλανή. Υπάρχουν και εδάφη που αμφισβητούνται, που η Ινδία θεωρεί ότι κακώς έχει πάρει η Κίνα. Υπάρχει και μια τέτοια εμπλοκή, αλλά η κύρια είναι μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, και βέβαια του γεγονότος ότι στο Κασμίρ και το Ινδικό ζουν κυρίως μουσουλμάνοι. Και αρκετοί από αυτούς είναι αυτονομιστές και υπάρχουν οργανώσεις και αντάρτες οι οποίες κάθε λίγο δημιουργούν κάποια επεισόδια με βία. Ένα τέτοιο έγινε λοιπόν 22 Απριλίου, χάσαν τη ζωή τους 26 άνθρωποι. Το νέο Δελχή θεωρεί το Πακιστάν υπεύθυνο, ότι είναι πίσω από όλα αυτά τα ενορχιστρώνει. Το Πακιστάν φυσικά το απορρίπτει αυτό. Τα πράγματα έχουν αγριέψει. Πρώτον γίνονται στρατιωτικά δοκιμές όπλων, πυράβλων και από τις δύο πλευρές. Η Ινδία έχει κλείσει τα σύνορα στην ουσία και έχει αρχίσει να έχει απελάσει ή έχει ζητήσει να φύγουν από τη χώρα όλοι οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν πακιστανική προέλευση. Το θέμα έφτασε στα Ηνωμένα Έθνη. Το Πακιστάν προειδοποιεί ότι μπορεί στα επόμενα 24 ώρα η Ινδία να εισβάλλει, να κάνει κάποια επέμβαση. Αν μη τι άλλο, αυτό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, αλλά σε περιορισμένη κλίμακα, όταν ξανά είχαν επεισόδια μεταξύ τους. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα πάρουν χειρότερη τροπή, γιατί πέραν του ότι είναι πολύ δυσάρεστα, να μην ξεχνάμε ότι αυτές οι δύο χώρες κατάφεραν εν τέλει, χωρίς να υπάρχει επίσημη ποτέ αποδοχή πώς έγινε όλο αυτό, να γίνουν πυρηνικές δυνάμεις. Έχουν μεταξύ των άλλων και πυρηνικά όπλα. Και βεβαίως μια σύγκρουση στην περιοχή δεν μπορεί να επεκταθεί και στους γείτονες, να μην μείνει μόνο εκεί. Ένας από τους γείτονες είναι η Κίνα. Λοιπόν, για όλα αυτά τα θέματα θα πάω σε έναν καθηγητή διεθνών σχέσεων που ασχολείται με την περιοχή. Είναι και καθηγητής συγκριτικής πολιτικής και έχει γράψει για την Ινδία ένα ενδιαφέρον βιβλίο, δηλαδή έχει συντονίσει ένα από τα σπάνια που υπάρχουν στην Ελλάδα για την Ινδία. Η Ινδία και η άλλη εκδόση που παπαζής είναι ο κύριος Αστέρης Χουλιάρας, καθηγητής λοιπόν συγκριτικής πολιτικής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλημέρα κύριε Χουλιάρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
Μπορούμε έτσι πολύ επιτροχάδι να πούμε την προϊστορία της αντιπαράθεσης Ινδίας-Πακιστάν που ξεκινά, το είπα λίγο στον πρόλογο, από την ίδρυσή τους το 1947 και ειδικά ως προς το Κασμίρ που τρώγονται εκεί όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, η διαίρεση Ινδίας και Πακιστάν με θρησκευτικούς όρους δημιουργήθηκε το Πακιστάν το 1947, αποσπάστηκε από τη Βρετανική Απικία της Ινδίας και θα έλεγα ότι από μια πλευρά μοιάζει λίγο με την δικιά μας ανταλλαγή πληθυσμών με την Τουρκία που έγινε επίσης με θρησκευτικούς όρους. Και πράγματι η Ινδία σήμερα είναι ένα λαϊκό κράτος παρά το γεγονός ότι η τρέχουσα κυβέρνηση τονίζει ιδιαίτερα τον Ινδουιστικό της χαρακτήρα, ενώ το Πακιστάν είναι, θα λέγα, περισσότερο ένα κράτος που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη θρησκεία. Και οι δύο βεβαίως είναι κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, αλλά ο στρατός στο Πακιστάν παίζει παραδοσιακά έναν πολύ πιο έντονο, ισχυρό ρόλο στην πολιτική του. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι έχει ένα πρωθυπουργό, τον Σαρίφ, το Πακιστάν, ο ισχυρός άνδρας κυβέρνησης είναι ο αρχηγός στρατού, ο στρατηγός Μουνίρ.
Και στο παρελθόν είχαν και χούντα κανονική με το ΖΙΑ.
Ναι, και ένα παρελθόν στρατικών πραξικοπημάτων.
Βεβαίως.
Οι δύο χώρες έχουν συγκρουστεί περισσότερες από δύο φορές για το Κασμίρ, το οποίο διαρρέθηκε τα δύο τρίτα, τα έχει η Ινδία και το ένα τρίτο το Πακιστάν.
Και ένα κομμάτι η Κίνα,
Και, ναι, βέβαια, και ένα μικρό κομμάτι η Κίνα, με την οποία
είναι σε τριβή η Ινδία.
Η Ινδία είναι σε τριβή, υπάρχουν συνοριακές διαφορές. Υπήρξαν δύο πόλεμοι, το 47 και το 65. Υπήρξε βέβαια και ο πόλεμος του 71 για την ανεξαρτησία του Ανατολικού Πακιστάν από το Μπαγκλαντές. Και οι τελευταίες συγκρούσεις ήταν το 1994. Είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη περιοχή, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, και οι δύο χώρες διαθέτουν πολλές πυρηνικές κεφαλές, όχι βέβαια ανάλογες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.
Περισσότερες.
Αλλά γύρω στις έχουν 170-150.
180 γράφουν οι τελευταίες οι οργανισμοί που ασχολούνται. Έχει πλέον, η Ινδία έχει ξεπεράσει. Έχει 180 και 170 το Πακιστάν. Κανείς βέβαια δεν εξήγησε πώς κατάφεραν να τα αποκτήσουν. Αυτό δείχνει, κύριε Χουλιάρα, ότι από την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει όπλα. Γιατί έτσι κάνανε. Οι Ινδοί είχαν ένα μικρό αντιδραστήρα καναδικό για εμπλουτισμό ουρανίου, λίγο μεγαλύτερο από αυτό του Δημόκρητου, και σιγά σιγά δημιουργήσαν σχάσιμο υλικό να φτιάξουν όπλα. Και μετά τους ακολούθησαν οι άλλοι, βέβαια.
Ναι, αυτό που κάνει τη σχέση πολύ σωστά ακόμα πιο επικίνδυνη είναι το γεγονός ότι οι δύο χώρες έχουν ελάχιστες επαφές μεταξύ τους.
Ναι.
Δηλαδή, άμα δείτε το διμερές εμπόριο, είναι ασήμαντο.
Ναι. Και τώρα κλείσαν τελείως και τα σύνορα. Σταματήσαν και αυτό που κάνανε.
Ναι, πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση, καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν παρέμβει το 2019,
τώρα έχουν άλλα.
Τώρα με τον Τραμπ δεν δείχνουν και ιδιαίτερη.
Γενικά, κανείς, όλη η ανθρωπότητα είναι αλλού στραμμένα τα ενδιαφέροντα. Η Ευρώπη, φυσικά, ο Ουκρανικό, Μέση Ανατολή, πόλεμος δασμών, οι κακές σχέσεις της Δύσης με την Κίνα. Οπότε και όλα μαζί. Εγώ απλώς πριν μπούμε λίγο σε αυτό, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα της δυναμικής των δύο χωρών σε πληθυσμούς, οικονομία και στρατιωτική ισχύ?
Ναι, τη δεκαετία του 70 το Πακιστάν ήταν πλουσιότερο από την Ινδία. Δηλαδή, νομίζω το εισόδημά του ήταν 50% μεγαλύτερο από το
αντίστοιχο
της Ινδίας. Σήμερα το Πακιστάν είναι φτωχότερο από την Ινδία.
Ναι, κατά αναλογία, πέραν των πληθυσμών.
Κατά αναλογία.
Ναι.
Και νομίζω και οι κάτοικοι του Κασμίρ, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους μουσουλμάνοι, περισσότερο θα επιθυμούσαν την ανεξαρτησία παρά την ένταξή τους στο Πακιστάν.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό είναι μια... Υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν το αντίθετο. Σίγουρα οι Ινδοί διπλωμάτες αφιέρωναν μέχρι πρόσφατα πολύ περισσότερο χρόνο στο πρώην Ανατολικό Πακιστάν, δηλαδή τον Μπαγκλαντές, το οποίο είναι, θα έλεγα, success story από πολλές πλευρές οικονομικά, και λιγότερο στο Πακιστάν. Μάλιστα η Ινδία τα τελευταία χρόνια έβλεπε πιο ανταγωνιστικά τις σχέσεις με την Κίνα. Ωστόσο, με την άνοδο στην εξουσία του Μόντι και του κόμματος του BJP, το οποίο είναι έντονα, έχει έντονα, ας το πούμε, ινδουιστικά στοιχεία, είναι αυτός ο ινδουιστικός εθνικισμός, πλέον είναι ιδιαίτερα εχθρικό προς το Πακιστάν. Μάλιστα, αν ρωτήσει κανείς τον μέσο Ινδό τι ξέρει για το Πακιστάν, η απάντηση που θα πάρει συνήθως είναι τρομοκρατία.
Ναι.
Το 2019 ο Μόντι ανέρεσε την αυτονομία του Κασμίρ, πράγμα το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς υπήρξε και μια, ας το πούμε, επειδή το Κασμίρ είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, μια μετακίνηση πολλών Ινδών εκεί πέρα, οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα, εκτάσεις γης και τα λοιπά. Θα έλεγα ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, καθώς έχετε ένα ραγδαία αυξανόμενο πληθυσμό. Η Ινδία, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι το μεγαλύτερο κράτος στον κόσμο, ξεπέρασε την Κίνα.
Το 23, και τώρα υπολογίζω ότι έχει 1,450 εκατομμύρια και κάτι ανθρώπους. Το Πακιστάν έχει 250, δεν είναι 250. Και αυτό είναι μεγάλο, έτσι. Και από πλευράς εκτάσεως, για να ξέρουν οι ακροατές, η Ινδία είναι κάπου 3,3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, το Πακιστάν κάπου 800.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Βέβαια να πούμε ότι και η Ινδία έχει στο έδαφος της 200 εκατομμύρια μουσουλμάνους. Δηλαδή υπάρχουν 255 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στο Πακιστάν.
Συν 250,
και 200 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στην Ινδία. Να πούμε επίσης ότι αυτές είναι χώρες ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες. Δηλαδή σε σύγκριση με την Ελλάδα ιδιαίτερα. Να σας πω μόνο ένα νούμερο, στο Μπαγκλαντές, ας πούμε, που είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα, έχει την έκταση της Ελλάδος με 170.
Είναι λίγο μεγαλύτερο από την Ελλάδα, αλλά έχει 170, μάλιστα.
Εκατομμύρια κατοίκους, είναι 10% μεγαλύτερο από την Ελλάδα.
Και αν υπολογίσουμε ότι ένα μέρος είναι ουσιαστικά με μουσώνες, δηλαδή είναι σε νερά, δεν είναι καν έδαφος σταθερό, είναι ακόμα πιο στριμωγμένη. Έχετε δίκιο.
Το πράγμα το οποίο φέρνει, νομίζω, τους φυσικούς πόρους και ειδικά τα νερά, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για τις σχέσεις Ινδίας και Πακιστάν.
Βεβαίως. Εδώ να μπούμε λίγο σε αυτό το θέμα. Μία από τις συνέπειες αυτής της έντασης κρίσης είναι η αναστολή μιας συνθήκης πολύ κρίσιμης, σημαντικής στην περιοχή. Εμείς δεν τα ξέρουμε τώρα αυτά εδώ πέρα που ζούμε. Η οποία μοίραζε, το 60 έγινε, ένα ποτάμιο σύστημα. Είναι κάπου 6 ποταμοί, με κυριότερο τον Ινδό ποταμό, που έχει τεράστια σημασία για την ίδρυυση της περιοχής και σε νερό και σε ενέργεια. Οι πηγές είναι κυρίως στην Ινδία, αλλά περισσότερο εξυπηρετούν στο Πακιστάν. Η Ινδία ανέστειλε αυτή τη συμφωνία και επομένως μπορεί να περιορίσει τη ροή ή να μην ειδοποιεί το Πακιστάν για πλημμύρες. Οπλοποιεί το νερό, αυτό το ξέρουμε και από αλλού. Πολύ κρίσιμο ζήτημα. Το Πακιστάν το θεωρεί και αυτό ένα, ας πούμε,
θέμα ζωής ή θανάτου.
Όποιος δει το χάρτη θα καταλάβει γιατί.
Ο Ινδός ποταμός, παρά το όνομά του, βρίσκεται στο Πακιστάν. Και, έχει,
το κύριο μέρος του, ναι.
Ναι, έχει τόση σημασία για το Πακιστάν όσο έχει ο Νείλος για την Αίγυπτο. Mm-hmm. Δηλαδή, περίπου πάνω από το 80% της αγροτικής παραγωγής του Πακιστάν βασίζεται στα νερά του Ινδού ποταμού. Οι παραπόταμοι του Ινδού, οι οποίοι πηγάζουν από τα Ιμαλάια, περνούν από την Ινδία και βεβαίως από το Κασμίρ. Η Ινδία δεν είναι σε θέση να διακόψει άμεσα τη ροή του ποταμού, παρά το γεγονός ότι την συμφωνία η οποία προέβλεπε του 60 το 30% των πόρων της ροής του ποταμού να το διαχειρίζεται η Ινδία, δεν είναι σε θέση, αλλά Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα λόγω της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης του πληθυσμού, η οποία είναι σημαντική και επομένως τη ζήτηση για φρέσκο νερό, όχι μόνο για την αγροτική παραγωγή, αλλά και για πόσιμο. Είναι σημαντική πηγή πόσιμου νερού.
Βέβαια, εκεί δεν έχουν να πίνουν νερά εμφιαλωμένα.
Και επομένως, είναι μια... το θέμα του Ινδού ποταμού δεν συνδέεται μόνο με την τρέχουσα κρίση, αλλά είναι κάτι ευρύτερο.
Και... είναι ο 8ος μεγαλύτερος της Ασίας.
Ναι, και επηρεάζει και έχει και άμεση σχέση και με τις σχέσεις Ινδίας-Κίνας. Καθώς ένα μέρος των παραποτάμων πηγάζει από εδάφη που βρίσκονται σε κινέζικο έδαφος.
Στο Θιβέτ κυρίως, έτσι.
Ναι, και η Κίνα έχει διακόψει κατά διαστήματα. Η Κίνα έχει κτίσει μεγάλα υδροελεκτρικά φράγματα και έχει κατά καιρούς εμποδίσει τη ροή, μειώσει τη ροή των υδάτων σε αυτό που λέγεται στον κατιόντα, ανάλογα το λέμε πιο τεχνικά.
Ναι. Σωστά. Είναι τεράστιο ζήτημα. Η περιοχή από την οποία πηγάζουν αυτοί οι ποταμοί λέγεται ο τρίτος πόλος της γης. Δηλαδή, αν δει κανείς το χάρτη, οι πάγοι και τα λοιπά, είναι το, η τρίτη μεγαλύτερη τέτοια έκταση μετά το βόρειο και νότιο πόλο, για να καταλάβει ο κόσμος. Αλλά ας επανέλθουμε λίγο στην σύγκρουση και τη γεωπολιτική και τυχόν την στρατιωτική στο παρελθόν. Ή μάλλον ας πούμε στην πολύ πρόσφατη ιστορία, το 19 εν τέλει η Ινδία, αφού είχαν προηγηθεί κάποια πάλι επεισόδια και λοιπά, έκανε ένα χτύπημα μέσα σε έδαφος πακιστανικό, αλλά πολύ περιορισμένο, έτσι, σε ένα στρατόπεδο που θεωρούσαν ότι, ότι εκπαιδεύονται τρομοκράτες και τα λοιπά. Τώρα, η ανταλλαγή απειλών είναι πολύ μεγαλύτερη. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες να δοκιμάζουν πυράβλους και οι δύο πλευρές επιδεικτικά, που είναι καινούργια οπλικά συστήματα με μεγάλο βεληνεκές. Η Ινδία έχει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα αρκετά έντονο, έχει πάρει Ραφάλ, έχει πάρει S-400, έχει αυξήσει την ναυτική της ισχύ. Το Πακιστάν δεν μπορεί να ακολουθήσει και πολύ αυτή την πορεία, έχει λιγότερους πόρους, έχει μεγαλύτερη εσωτερική αστάθεια, γι' αυτό και βασίζεται στα πυρηνικά, και αυτό είναι και το ανισχυτικό, κύριε Χουλιάρα.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μπορούμε
να δούμε μία κλιμάκωση όλων αυτών των πραγμάτων, είναι νοητό ας πούμε αυτό το πράγμα?
Νομίζω ναι, και βεβαίως νομίζω ότι είναι το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο, θα έλεγα, μαζί με την υπόθεση της Ταϊβάν για πυρηνικό πόλεμο. Να λάβουμε υπόψη επίσης ότι έχετε και άλλους παίκτες στην περιοχή. Οι Αμερικανοί, που είχαν παίξει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο το 2019, δεν έχουν πλέον, όχι μόνο λόγω Τραμπ, αλλά μετά την αποχώρηση από το Αφγανιστάν, δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο Πακιστάν. Το Πακιστάν βασίζεται όλο ένα και περισσότερο στην υποστήριξη της Κίνας, την οποία η Ινδία βλέπει ως ανταγωνιστή στην περιοχή.
Προφανώς.
Επίσης, είναι θα λέγαμε μια σύνθετη εξέλιξη, όπου εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν είναι μόνο Ινδία και Πακιστάν. Ότι αυτό νομίζω συνεπάγεται για... ίσως η Κίνα θα μπορέσει να παίξει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο που έπαιζαν παλιά οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά νομίζω ότι η Ινδία δεν εμπιστεύεται την Κίνα, και λόγω της στενής της σχέσης με το Πακιστάν.
Παρότι από τη μια μετέχουν σε κάποια κοινά πράγματα, ας πούμε η Ινδία και η Κίνα είναι στους BRICS, από την άλλη μεριά η Ινδία μετέχει σε ένα σχήμα, το Quad, που είναι ας πούμε με δυτικές χώρες, και φυσικά είναι εναντίον της Κίνας. Υπάρχουν πολλοί συσχετισμοί.
Σωστά, η εξωτερική πολιτική της Ινδίας πάντα, θα λέγαμε από την ανεξαρτησία και μετά, απέφευγε τις στενές συμμαχίες, προσπαθούσε να κρατήσει μια ουδέτερη...
Ήταν και επικεφαλής του κινήματος ανδεσμεύτων κάποτε, η Γκάντι και τα λοιπά.
Και νομίζω αυτό συνεχίζεται. Οι Αμερικανοί έχουν πλησιάσει από την περίοδο George W. Bush την Ινδία, προσπαθώντας να δημιουργήσουν έναν εναλλακτικό, έναν πόλο εναντίον της Κίνας και στις ευρύτερες φιλοδοξίες της στην περιοχή. Θα έλεγα ότι το Πακιστάν δεν ήταν τα τελευταία χρόνια στις προτεραιότητες της Ινδίας. Δηλαδή αντιμετωπίζει το Πακιστάν περισσότερο σαν μια Ήταν μια παλιά αντιπαράθεση, η οποία όμως για τους Ινδούς δεν είναι μια χώρα που τη βλέπουν ισότιμα. Βλέπουν περισσότερο την Κίνα ως το μεγάλο τους ανταγωνιστή.
Φυσικά, καλά, είναι και θέματα μεγεθών, εννοείται, πρώτα απ' όλα, αντιπαλωτήτων. Εγώ να πω ότι στην περίπτωση που γίνει έστω μερική χρήση πυρηνικών όπλων, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα μελέτη του Πανεπιστημίου Princeton, έκανε μια προσομοίωση, ίσως το ξέρετε, το διαβάσατε, και μια τέτοια σύγκρουση ακόμα και σε σχετικά περιορισμένη κλίμακα θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο 125 έως και 125 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά και περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες, όχι τοπικές μόνο, αλλά ακόμα και παγκόσμιες. Θα έπεφτε η θερμοκρασία, θα υπήρχε λοιμός στην περιοχή, δηλαδή πράγματα μας ξεπερνούν τη φαντασία μας, έτσι. Αλλά δεν είναι τελείως, δεν αποκλείονται και τελείως, δυστυχώς.
Ναι, η Ινδία έχει το πυρηνικό της δόγμα, είναι όχι πρώτη χρήση.
Ναι.
Επομένως, σωστά είπατε ότι η χώρα η οποία μάλλον θα ξεκινούσε ένα πυρηνικό πόλεμο είναι το Πακιστάν, καθώς υστερεί σε συμβατικά όπλα. Επομένως, είναι κρίσιμο να δούμε ποια μεγάλη δύναμη έχει επιρροή στις αποφάσεις της πακιστανικής κυβέρνησης και ειδικά του πακιστανικού στρατού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι είχαν παραδοσιακά μεγάλη επιρροή στο Πακιστάν, νομίζω πολύ λιγότερο σήμερα. Επομένως, ο κρίσιμος διαμεσολαβητής, αυτός που θα μπορούσε να εμποδίσει το Πακιστάν, είναι η Κίνα.
Mm-hmm. Ναι, σωστά. Τώρα, το πυρηνικό δόγμα που λέτε του Πακιστάν, της Ινδίας, αυτό ήταν όχι πρώτο πλήγμα από εμάς. Απλώς τα τελευταία χρόνια οι υψηλόβαθμοι Ινδοί αξιωματούχοι άρχισαν να αφήνουν παράθυρα αμφισβήτησης, ειδικά σε περίπτωση που θα δεχθεί η χώρα τους επίθεση όχι με πυρηνικά αλλά με χημικά ή βιολογικά όπλα, αλλά και μια μαζική τρομοκρατική ενέργεια, έχουν πει. Οπότε αυτό έχει πολλές ερμηνείες, έτσι.
Ναι, όπως σε όλες τις μεγάλες χώρες, τα μηνύματα που παίρνουμε είναι συχνά αντιφατικά. Ωστόσο, νομίζω ότι σε αντίθεση με το Πακιστάν, στην Ινδία ο στρατός δεν έχει μεγάλη επιρροή στη χάραξη πολιτική. Και επίσης το διπλωματικό σώμα της Ινδίας, επίσης παραδοσιακά, δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρό στην διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων της χώρας. Επομένως, πολλά εξαρτώνται από τον Μόντι. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι η επίθεση που κάνανε αυτή η τρομοκρατική οργάνωση στο Κασμίρ, που προκάλεσε την τρέχουσα κρίση, ο οποίος ήταν στην Ινδία, mm-hmm. μαζί με την οικογένειά του, η σύζυγός του είναι Ινδικής καταγωγής.
Βεβαίως, βεβαίως, σωστά, το επισημαίνετε. Ναι, έτσι είναι. Βέβαια, ο Μόντι, και αυτό έχει βέβαια και τη συμβολική πλευρά, αλλά μπορεί να είναι και ουσιαστική, δήλωσε ότι αφήνει το στρατό να χειριστεί την κατάσταση όπως αυτός νομίζει. Καλύτερα. Αυτό ήταν κάτι διαφορετικό.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έχει τον τελευταίο λόγο.
Καλά, πάντως το είπε, ναι. Το χειρότερο όλων είναι ότι αυτή η κρίση, η οποία επαναλαμβάνω μπορεί να είναι λίγο μακριά μας, δεν είναι και στην πρώτη γραμμή ούτε και της ενημέρωσης εδώ στη Δύση και στις χώρες δικές μας, γιατί έχουμε άλλα προβλήματα, αλλά αν εκραγεί θα έχει παγκόσμιες διαστάσεις, επίπτωση, και βρίσκει την ανθρωπότητα και την διεθνή κοινότητα απασχολημένη με άλλα ζητήματα. Δηλαδή και η προσοχή και οι πόροι και οι όποιες προσπάθειες είναι εδώ πέρα, έχουν να κάνουν με το ουκρανικό που δεν βγαίνει άκρη, με την φυσικά τη Μέση Ανατολή και τώρα με έναν οικονομικό πόλεμο που μπορεί να προκύψει με το θέμα των εμπορικών δασμών, δηλαδή, εννοείται.
Ναι, και την υπόθεση βεβαίως της Ταϊβάν, που είναι το άλλο μεγάλο
και
θέμα.
Και φυσικά και το θέμα της Ταϊβάν, το οποίο ασφαλώς είναι διαχρονικό, και εκεί συμβαίνουν εξελίξεις τα τελευταία μέρες, εβδομάδες, αλλά δεν τις πολύ προσέχουμε. Και φυσικά δεν συζητάμε για άλλες συγκρούσεις, κρίσεις με τις οποίες δεν καν ασχολούμαστε. Τα έχουμε ξαναπεί και μαζί. Στο Σουδάν γίνεται η πιο αιματηρή σύγκρουση του πλανήτη, αλλά δυστυχώς κανείς δεν δίνει καμία σημασία. Κύριε Χουλιάρα, είστε από τους λίγους ανθρώπους που στην Ελλάδα στις διεθνείς σχέσεις ασχολείστε με αυτές τις πιο περιφερειακές συγκρούσεις, οι οποίες όμως έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και σημασία. Σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση και παρακολουθούμε βέβαια αυτό το θέμα, γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι νομίζουμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα.
Λοιπόν, με τον κύριο Αστέρη Χουλιάρα, καθηγητή συγκριτικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και από τους λίγους στην Ελλάδα που ασχολούνται με ζητήματα όπως είναι, ας πούμε, έχει συντονίσει ένα ενδιαφέρον βιβλίο για την Ινδία, συζητούσαμε για αυτή την κρίση που έχει και αυτή προστεθεί στις υπόλοιπες, δεν μας φτάνανε οι υπόλοιπες, εδώ και περισσότερο από 10 μέρες από τις 22 Απριλίου και μετά, όταν συνέβη ένα τρομοκρατικό επεισόδιο με νεκρούς στο Ινδικό Κασμίρ, ξέσπασε μια νέα αντιπαράθεση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, η οποία αντί να αποκλιμακώνεται, προς το παρόν τουλάχιστον κλιμακώνεται. Λοιπόν, ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Μια καλή Κυριακή να έχετε.